Mwezeshaji mwenzetu, leo tunaendelea kuangalia sehemu ya pili katika mafundisho ya Yesu. Ufalme wa mbinguni. Somo la Biblia, Mathayo 13, mstari wa 31, 33, 44, hadi 50. Yesu alizungumza mara nyingi juu ya ufalme wa mbinguni, na tayari tumetaja kwamba aliwaambia watu watubu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Lakini ufalme wa mbinguni pia unaitwa ufalme wa Mungu. Na ni nini hiyo? Tovuti ya www.gotquestions.org inafafanua hivi: ufalme wa mbinguni ni utawala wa Mungu wa milele mwenye enzi juu ya ulimwengu wote mzima. Kwa ufupi zaidi, ufalme wa Mungu ni utawala wa kiroho juu ya mioyo na maisha ya wale wanaojitiisha kwa hiari chini ya mamlaka ya Mungu. Kazi iliyoanza duniani itatimia mbinguni. Yesu pia alitumia mifano kueleza jinsi ilivyo. Mathayo 13 mstari wa 31 akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitoa mtu akaipanda katika shamba lake. Mathayo 13 mstari wa 33 akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni unafanana na chachu aliyoitoa mwanamke akaificha ndani ya vipimo vitatu vya unga hata ukachacha wote. Mathayo 13 mstari wa 44. Ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyostirika katika shamba ambayo mtu aliona na kuificha. Kisha kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote na kulinunua shamba lile. Mathayo 13:45 na 46. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyi biashara mwenye kutafuta lulu nzuri, ambaye alipopata lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote akainunua. Mathayo 13:47 hadi 50. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na wavu uliotupwa baharini ukakusanya samaki wa kila namna. Ulipojaa watu wakaukota ufuoni, wakaketi wakapanga vizuri katika vyombo, lakini wabaya wakatupwa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa nyakati. Malaika watatoka na kuwatenga waovu kutoka kwa wenye haki na kuwatupa katika tanuru ya moto. Mahali hapo kutakuwa na kilio na kusaga meno. Kwa hivyo, yote yanamaanisha nini? Juu ya mfano wa mbegu ya haradali, maelezo ya mhubiri yanasema hivyo. Hoja ya Yesu ni kwamba kutoka kwa mbegu ndogo zaidi, mmea unakuwa mkubwa zaidi wa mimea na hutumika kama kielelezo cha ufalme unaowalinda wengi. Ona Danieli 4 mstari wa 9 hadi 18. Ufalme, ingawa una mwanzo sana, ungekuwa usemi mkubwa zaidi wa shughuli ya kusudi la mpanzi. Mfano huo unawafundisha kwamba ufalme utakuwa bila kuepukika kufikia matokeo kutoka kwa uwiano wote wa mwanzo wake. Katika mfano wa chachu ambao ni dutu inayofanana unga kuchachuka na kuinuka kwa kawaida, au chachu ina maana mbaya katika Biblia inayoashiria dhambi au uchafu. Kutoka 16 mstari wa 6, Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 6 hadi wa 7. Lakini hapa Yesu anaitumia vyema kuashiria ufalme wa upanuzi wa mbinguni. Mifano ya hazina na lulu inatufundisha ufalme wa mbinguni ni wa thamani sana, hivi kwamba wenye hekima wako tayari kutoa chochote ili kuupata. Hatimaye Mfano wa wavu unatufundisha kwamba wavuvi walipovuta wavu ulikuwa na samaki safi na najisi. Safi waliweka, lakini iliyo najisi walitupa. Vivyo hivyo kutakuwa na uovu duniani hadi Mungu atakapokamilisha ufalme wake. Wakati huo wale ambao ni waovu watapelekwa motoni. Yesu alifundisha kuhusu kifo na ufufuo wake. Soma Marko 8 mstari wa 31, 9, 30 hadi 32, 10, 32 hadi 34, Mathayo 26 mstari wa kwanza na pili. Marko 8:31. Akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na makuhani wakuu na walimu wa sheria na kuuawa, na baada ya siku tatu atafufuka. Marko 9 mstari wa 30 hadi 31. Waliondoka hapo wakapita katikati ya Galilaya, naye hakutaka mtu yeyote ajue, kwa maana alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake akiwaambia, mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu, nao watamuua, naye akiuawa baada ya siku tatu atafufuka. Marko 10 mstari wa 32 hadi 34. Nao walikuwa njiani wakipanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia. Wakastaajabu, na wale waliomfuata wakaogopa. Akawachukua tena wale thenashara, akaanza kuwaambia yale yatakayompata, akisema, tazameni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamtia kumhukumu kifo na kumkabidhi kwa watu wa mataifa mengine, nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku tatu atafufuka. Mathayo 26 mstari wa kwanza hadi wa pili. Yesu alipomaliza kusema maneno hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, unajua kwamba baada ya siku mbili itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atatolewa ili asulubiwe. Aya ziko wazi na hazina maelezo zaidi. Yesu alijua lini na wapi na jinsi gani angekufa, na kwamba angefufuka baada ya siku tatu. Kumbuka juu ya pepo. Ingawa hakuna matokeo tofauti juu ya mada hii, tuliona ni muhimu kutaja kwamba kwa sababu wanafunzi bila kutafuta pepo chini ya kila kichaka wanaweza kukutana na shughuli za mapepo wakati fulani katika huduma yao. Hii ni kweli hasa wanapohudumu katika jina la Yesu. Wachungaji wanapaswa kuwa na vifaa vya kutambua na kukabiliana na pepo. Rekodi ya Mathayo ya agizo kuu hutoa msingi wa njia ya kibiblia na yenye ufanisi na kushughulikia hali hiyo. Hapa Yesu anasema, nimepewa mamlaka yote binguni na duniani, basi enenda. Mathayo 28 mstari wa 18 na 19. Yesu alipokea mamlaka yote binguni na duniani kupitia kifo chake cha upatanisho na ufufuo wa ushindi. Yesu ana mamlaka yote, ambayo ina maana kwamba pepo hawana. Na Yesu ndipo anawaruhusu waumini kwenda kuhudumu kwa jina lake. Mamlaka yetu juu ya pepo kwa hiyo yanatoka kwa Yesu. Kwa maarifa haya, wanafunzi wataepuka kuingia katika baadhi ya mazoea ya kutiliwa shaka yanayohusiana na huduma ya ukombozi. Pia inaondoa mwelekeo wa watu binafsi wanaohusika na kumweka Kristo katikati, na inatoa msingi thabiti wa kuandaa watu katika huduma. Maombi yenye ufanisi na ushauri yatatiririka kutoka kwa msingi.